Kā ik gadu, arī šogad, vasarsvētku vigīlijas divkalpojums Sarkaņu baznīcā pulcināja daudzus priesterus un ticīgos. Šogad svētki bija īpaši, jo no restaurācijas atgriezusies un ar bīskapa Jāņa Buļa rokām no jauna tika iesvētīta Sarkaņu dievmātes svētglezna. Bīskaps visus aicināja īpaši godināt Sarkaņu dievmāti un vienmēr steigties pie viņas ar lūkšanām, lai mēs būtu garīgi bagāti un dzīves grūtībās nepazaudētu svētā gara dāvanas, kuras saņēmām iestiprināšanas sakramentā. Tuvāk pastāstīt par Sarkaņu baznīcu un svētglesnes restaurāciju aicināju draudzes prāvestu Andri Jonānu.
Ziņas par Rēzeknes novada Sarkaņiem, kā svētceļojuma vietu, ir tikai no 16. Gadsimta otrās puses. Vasaras svētki Sarkaņu baznīcā līdz par šai dienai ir draudzes svētki. Dievmātes svētglezns priekšā ticīgie lūdzas no piekdienas līdz svētdienai. Tas ir 40 stundu dievkalpojums, kas noslēdzas ar svēto misi svētdienu un procesiju. Brīnumdarītājs Dievmātes svētglezne ir vienmēr pievilkusi svētceļniekus, jo pie tās pēc daudzu liecībām ir izlūgtas nepieciešamās žēlistības. Agrāk šajos svētkos puskilometru no ceļmalas krusta līdz dievnamam devās uz ceļiem. Tagad to daudzi dara trīs reizes apkārt baznīcai, skaitot rožu kroni. Kopš 1996. Gada, kad tika nodibināta Rēzeknes Aglunas diecēze un tās vadība tika uzticēta bīskapam Jānim Bulim, katru gadu viņš sestdienas vakarā vada vasarsvētku vigīlijas dievkalpojumu. Vasarsvētkos Sarkaņos ierodas svētceļnieki gan no Rīgas, Rēzeknes, Ludzas, Kārsavas, gan no tuvākām un tālākām draudzēm. Vidēji te pulcējas 500 līdz 700 cilvēkiem. Šogad vigīlijas misē dziedā Nautrēnu dekanāta Stiglos draudzes koris, kuru vadē ergelniece Ināra Daugiela. Katru gadu tiek aicināts cits koris. Šogad ar Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas līdzfinansējumu tika restaurēta Dievmātes svētglezne. Restaurācijas projekta vadītāja bija Laura Krislība. Viņa veica gleznes un dekoratīvā rāmja restaurāciju. Restaurātori Līga Paušus veica Dievmātes tekstila apmetņa restaurāciju. Metāla restaurātors Edvīns Šteingolds veica rizas restaurāciju.
Pēc divkalpojuma sastaptajiem svētceļniekiem vaicāju, kāpēc viņi ir devušies tieši uz Sarkaņiem un kādas dieva žēlastības ir izlūguši. Atbild Lita, svētceļniece no Rēzeknes.
Es pati tur esmu kristīta 1995. Gadā un man ir ļoti liels prieks, ka ir tāda iespēja atkal no jauna katru gadu šeit būt un atcerēties to kristības mirkli. Tagad ir pagājuši 18 gadi jau. Kā šeit kristīt. Mēs šodien nācām no Sāpju Dievmātes baznīcas 9 cilvēki, pa ceļam vēl piepiedrojās un ļoti izjutām Kalnezaru skolas svētību un palīdzību un atbalstu mums svētceļniekiem.
Atbild māsa Inese Ieva no Māsu kalpoņu kongregācijas.
Mēs esam no Rīgas, mēs esam jaunieši, kas sauc Samuela grupa. Un mēs izdzīvojam savas rekolekcijas, tepat Sarkaņos, netālu no baznīcas, rekolekciju mājā, mums ir 5 dienu rekolekcijas. Un mēs nolēmām doties uz šiem svētkiem tādā kā mazā mini svētceļojumā. Tie bija 3 kilometri, bet mēs viņus gājām apcerot svētos rakstus. Tas bija tāds kā gaismas ceļš, kurā mēs padomājām dažādas vietas, kur Jēzus parādās mācekļiem pēc augšām celšanās, un tad mēs nonācām Sarkaņu baznīcā un svinējām svētā gara nosūtīšanas svētkus. Un tas ir tāds, varētu teikt, kulminācijas brīdis mūsu rekolekcijās, un mēs viņus turpināsim līdz trešdienai.
Kāpēc par rekolekciju vietu izvēlējāties tieši Sarkaņus?
Mēs esam māsu kalpoņu klosteris, jā, un mūsu klosterī visu gadu notika šī Samuela grupa. Tie ir jaunieši, kas meklē savu aicinājumu. Mēs, veltījām šo laiku, tiešām, lai lūgtos, lai izzinātu savu aicinājumu. Reizi mēnesī mēs tikāmies no septembra līdz pat pavasarim, un tad šī gada noslēgumā ir paredzētas rekolekcijas. Un šī doma par Sarkaņiem man šķiet dzima priesterim Andrim Kravalim, kurš vadīja mūsu grupu visu gada garumā, jo viņš zināja, ka šī ir īpaša vieta. Un vēl viņš zināja, ka noteikti svētā gara nosūtīšanas svētko šeit ir pilnas atlaides šajā baznīcā, tie ir lieli svētki. Un tad tas viss kaut kā, laikam, svētais gars mūs vadīja šeit. Citādāk mēs nevaram to izskaidrot.
Savos iespaidos dalās Maija no Rīgas.
Es esmu Samuela grupas dalībniece, un tas interesantākais, ka rekolekcija mājā es otro reizi, es biju šeit rudenī, un citi, kas ir bijuši jau sarkaņos šajā rekolekcija mājā, ko vietēji ir iepazinuši un droši vien zina, bija pirmo reizi, bet es savukārt pirmo reizi esmu šajā svētvietā, šajā sanktuārijā, un es biju iepriekš dzirdējusi par šo vietu, bet pārsteidzoši man bija tas, ka šeit ierodoties, ir gan, ka bīskaps šodien piedalās visas svinībās, ka ir atjaunota svētglazna, un tā tiek iesvētīta, nu jā, viss tāds liels pārsteigums šeit.
Bagātas svētā gara žēlastības vēlot, Andris Skromulis, speciāli Vatikāna radio no Rēzeknes.